Contasini per Nepe,
Když mluvím dosti, to si připadám jak blázen, nezlobte se už na mě.
Místo fotbalu my jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická třída.
Minimálně se Barcelona vyrovná v držení.
Dobrý den u nového e-sport podcastu, od kterého od mikrofonu vítá Martin White a se mnou tu jsou dnes kolegové redaktoři deníku Sport, Kuba Konečný. Ahoj Kubo.
Ahoj.
A Radek Špriňár. Ahoj Radku.
Ahoj.
Abychom se tu pořád nescházeli jenom když v Plzni zase dojde k nějaké nečekané porážce a řešili jsme tu, jestli má teda ještě trenér Adrián Gula dostat důvěru a šanci odvedení Plzně. Asi je možná vlastně nejstřízlivější čas na hodnocení po nějaké rutinní domácí výhře, kterou teď Viktorka zaznamenala nad Bohemkou. Máme za sebou 20 ligových zápasů v této sezóně pod Adriánem Gulou. Posunula se v nich podle tebe, Radku, někam dopředu, Viktorka?
Já si myslím, že zatím ta sezona je jedno obrovské zklamání. Myslím, že se to nemění ani moc v jarní části. Jo. Byť Viktorka se malinko posunula tabulkou, ale momentálně ztrácí na pozice pohárový 5 bodů. Navíc ty mužstva na těch místech mají ještě o zápas víc. Takže prostě ta situace je pořád jako velmi nepříjemná, jako nebojím se říct až kritická. Navíc se ukazuje, že Plzeň neumí najet na sérii vítězství, což prostě pokud chce někoho stíhat, tak tohle musí umět. Nedaří se jí to a i na jaře, jasně teď porazila Bohemians, ale z mýho pohledu, aspoň teda je to můj názor, tak si myslím, že ten výsledek jako hodně, hodně klame a ukazuje se i na jaře, že já tam určitý posun vidím, jo, ale zatím není dostatečný z mýho pohledu a ukazuje se to i prostě, že Viktorka ztratila vlastně ve 3 utkáních ze 7 a to si myslím, že je hodně.
Taky to vidíš, Kubo, podobně, že vlastně ty ztráty nejsou jenom dány nějakými jako specifickými podmínkami, jako samozřejmě prostě ztráta v Mladé Boleslavi. Navíc po tom, co Plzeň vedla, to ještě něco nového do repertoáru teďka týmu Adriana Guly, co jsme předtím neviděli, protože většinou si v těch pozicích poradila dobře, ale zápas v Příbrami na začátku hnedka té jarní části sezóny, utkání na Litavce teda dělalo velké problémy i Slávy. Teďka s Libercem tam zase se můžeme bavit, že ten zápas byl dost jako ovlivněný tím vývojem způsobeným červenou kartou, takže taky to vidíš podobně jako Radek, že ten posun zatím není dostatečný a že i ten třeba nějaký pokrok, který Plzeň udělala, tak že by to prostě mělo být daleko víc.
No já si hlavně myslím, že Plzeň neudělala pokrok vzhledem k tomu, když ji srovnáme s týmem z loňského jara, kdy Adrián Gula k týmu přišel, tak vlastně se ještě nedostala paradoxně na tu svoji úroveň z toho loňského jara ani. Takže těžko mluvit o nějakém pokroku, ona vlastně dohání sama sebe, jakoby a stále se jí to nedaří. Je tam hodně hráčů, kteří hrají pod své možnosti nebo nemají formu. Ať to nazveme, jak chceme, a ty výkony jsou značně jakoby nevyrovnaný, rozpačitý. Pořád bychom měli mít asi na paměti, že když startoval jaro, tak Plzeň do toho šla s tím, že ještě zkusí zabojovat o druhé místo, i když to samozřejmě bylo jakoby hodně složité a máme třeba třetinu jara nebo čtvrtinu jara za sebou a bavíme se o tom, že honí nějakou třetí, čtvrtou příčku a i ta je zatím v tuhle chvíli docela utopická, čili o nějakým progresu se podle mě nedá vůbec mluvit.
Na druhou stranu dá se třeba mluvit i o tom, že loni na jaře ta její výborná forma byla způsobena i tím, že ještě třeba soupeři neměli tolik načtenou jako teď. Vidíš tohle to třeba jako velký problém právě, Kubo, že už tím, jak je soupeři stačili načíst, tak prostě nemá je čím zaskočit.
Je to taková oblíbená floskule. Ožívá se to jako u hodně týmů, že jsou už přečtené v momentě, kdy se jim přestane výsledkově dařit, ale já si myslím, že to není úplně ten hlavní problém. Třeba Manchester City nebo Barcelona, Bayern Mnichov jsou asi taky jakoby přečtené pro ty
nebo Slávie, že jo?
Soupeře nebo Slávie, když zůstaneme tady doma. Pokud ten tým dokáže prostě ten svůj herní styl odvést nebo prodat na maximu, nebo aspoň na něčem, co se tomu maximu blíží, tak je to těm soupeřům většinou stejně houby platný, že mají favorita přečteného. Problém Plzně je hlavně v tom, že prostě, jak jsem říkal, hodně hráčů hraje buď pod své možnosti, nebo nemají formu, a to je hlavní problém Plzně.
Radku, ty jsi na podzim kritizoval Plzeň za nedostatek fyzičky, za taktickou rigidnost nebo rigiditu, neschopnost otočit se nepříznivě vyvíjející se zápas. Cítíš vlastně z Viktorky ty samé problémy, nebo už je zvládá eliminovat, nebo je tam zase ještě něco úplně jiného?
Já je vnímám a cítím stále. Já si myslím, že se to třeba ukázalo i včera, že prostě Plzeň není schopná hrát v tempu celý utkání, má problémy s mužstvy, který hrajou jako hodně takovým náročným, nepříjemným stylem, hodně napadají, a třeba prostě Plzeň z mýho pohledu byla včera 40 minut jako hodně mimo. A jako velmi složitě si vytvářela jakýkoliv tlak a nějaký jako nebezpečnější střelecký pozice. Jo. To se vlastně povedlo až v těch úplně v závěrečných 5 minutách prvního poločasu. A je prostě vidět, že s tím má neustále problém. A jestli se bavíme o tom, jestli oni jsou schopni otočit nepříznivě vyvíjecí se zápas, tak se jim to vlastně taky nedaří, protože se jim to nepovedlo jak s Libercem, nepovedlo se jim to Mladý Boleslavi a ani vlastně v tom prvním utkání jara v Příbrami, tak zápas nezvládl, že ho skončil tu bezbrankovou remízou, takže prostě Plzeň své problémy ještě nevyřešila a já si jako, já tam furt jako nevidím to, že bych věřil tomu, že je v brzký době je schopná vyřešit to. Z toho týmu prostě necítím takový sebevědomí, jistotu a prostě pocit, že když se člověk na to mužstvo dívá, tak je přesvědčený, že utkání zvládne. Jo? A Viktoria dřív taková byla. Jo? Ten pocit jako novinář nebo divák, nebo minimálně já jsem to měl teda. To vlastně od této nové sezóny, tak já to tak necítím.
Ta autorita na hřišti, asi, jako, o který už jsme se bavili, aspoň je znát místy na domácím stadionu ve Štrencových sadech, teďka třeba taky právě proti Bohemce, to byl ze strany Viktorky celkem přesvědčivý výkon, řekl bych. Vlastně si na jaře tak jako nevybavuju zápas, ve kterém by Plzeň, na druhou stranu říkáme, že není asi o tolik lepší třeba než ten soupeř, ale v málo kterém zápase mi přišlo, že by byla vyloženě horší než soupeř, a to se vlastně bavíme už i o podzimu, hovoří o tom i statistiky expected goals, že vlastně Plzeň by měla být v té tabulce o dost výš vlastně než je, myslím si, že po podzimu měla být na nějakém druhém místě podle této metriky, kterou samozřejmě dá se brát více či méně vážně jako 100% nosnou věc, protože samozřejmě taky může jít o to, že jestli útočníci proměňují šance, nebo jsou opravdu takový paliči a tak dále. K tomu se ještě mimochodem teda konkrétně k tomu útoku dostaneme, ale když si teda jako vezmeme tu statistiku těch expected goals, tedy těch pravděpodobných vstřelených gólů jako za něco nosného, a vezmeme to teda tak, že Plzeň nebyla tím horším týmem, tak Kubo, proč si myslíš, že nedokáže ty zápasy vlastně dotahovat do toho vítězného konce, že jí vlastně chybí tato jako autorita na tom hřišti?
Tak těch důvodů je víc. Ten tým podle mě není jakoby charakterově dobře poskládaný. Je tam prostě chybí tam takový ty vítězný typy, tak osobnosti, který si dokáží poradit v momentě, kdy se nedaří. Ten Plzeň je dlouhodobě tým do pohody. Vlastně bylo to vidět, že se jí hrozně málo dařilo otáčet zápasy, které se pro ní nevyvíjely dobře. Vlastně na podzim to dokázala hnedka v prvním kole sopavovat, to bylo všechno. A bylo to vidět i vlastně to doběhlo i v kvalifikaci jak Ligy mistrů, tak Evropské ligy, že jo? Protože v Alkmaru dostala ránu v 95. minutě, z kterým se nezvedla, a v Berševě vlastně dostala ránu hnedka na začátku zápasu a také už s tím nedokázala nic udělat. Myslím si, že to je vlastně hlavní důvod toho plzeňského trápení v téhle sezóně, ten neúspěch, zejména v tom Alkmaru, tam myslím, že se prostě lámala pro Plzeň jako pro celý klub, ale i pro trenéra, pro hráče, prostě celá sezona. Kdyby vlastně uhráli poslední situaci v Alkmaru, tak měli jistou účast v Evropské lize, mohli se dál ještě pokusit o to zabojovat o místo v Lize mistrů a věřím tomu, jsem o tom přesvědčený, že ten tým by to nastavilo prostě úplně jinak.
Já třeba z Plzně cítím takovou menší, nejenom jako teda autoritu, ale i vlastně nějaký sebevědomí v tom, že jako necítím z toho, že my jdeme teda bojovat o titul, jo, třeba proti Slávy, tak jak jsem to cítil ještě, dejme tomu, dvě sezony zpátky. Kvantifikoval bys to takhle, že vlastně, nebo kvalifikoval, když to tak řeknu, že vlastně Plzni chybí tady tohle jako základní sebevědomí v té lize, že prostě musí každý ten zápas vlastně ubojovat, i kdyby třeba
to mělo... Ne, tak tam je dobrý ten moment s tou Sláví, to srovnání s tou Sláví, to je taky věc, která je asi potřeba zmínit. Když si vezmeme to minulé jaro, po příchodu u pana Guly do Plzně, tak Plzeň hrála velmi dobře, vlastně měla jakoby v úvozovkách lepší recenze dokonce než Slávia. A vlastně až došlo na ten přímej střed Fedenu, na první zápas, kdy Slávia Plzeň prostě jednoznačně přejela, a když to paradoxně skončilo teda 0-0, tak bylo jasný, že ten rozdíl mezi oběma týmy je obrovský. A myslím si, že v tu chvíli jako to mělo na sebevědomí hráčů Plzeň jakoby devastující účinky. Jo? Určitě třeba na Pavla Buchu, na Lukáše Kalvacha, prostě na ty hráče, kteří vlastně byli nejvíc opěvovaní, tak v konfrontaci se Sláví jako tvrdě narazili, uvědomili si, že na ní momentálně sportovně nemají, a vlastně se to potvrdilo potom v nastavbě a potvrdilo se to znova i vlastně v posledním podzimním zápase, čili to jako proto sebevědomí klíčových hráčů i celého týmu je jako samozřejmě hrozně jakoby negativní.
Myslíš si, Radku, právě, že má jako Plzeň teďka ze Slávy už řekněme jako nějaký jako komplex v tomhle tom ohledu, že vlastně nevidí teďka způsob, jak by Slávy mohly nejenom teda jako přestihnout v zápasech, já nevím, s Příbramí, že jo, teďka vidíme, že i Slávia dokáže ztrácet, ale prostě v té přímé konfrontaci, že když si dáme ty dvě jedenáctky dohromady nebo vedle sebe, tak i tím stylem hry, že na ní jako nedokáže najít nic nějakého platného.
No tak zatím se to Adriánu Gulovi nepovedlo a ten tým to určitě vnímá, jo, že v těch konfrontacích a byly tři a jestli se nepletu, tak Plzeň snad Viktorce nedala góla, že pod Adriánem Gulou. To bylo 0-0, 0-1 a 0-1. Mám takový dojem tyhle výsledky, a takže oni neskorovali a během těch utkání si ani nevypracovali nějaký opravdu jako výrazný gólový momenty. Takže tam je vidět, že to musí prostě v některých aspektech jako za Sláví velmi výrazně zaostává, a pokud přistoupím na Kubovu tezi, že ty klíčoví hráče Plzně to poznamenalo hned v tom prvním měření, tak pokud to opravdu tak je, tak to jako pak velmi vypovídá o takovým jako správným sebevědomí a nastavení těch hráčů, protože naopak by to pro ně měla být velká motivace jako k další práci a snažit se vlastně vymyslet něco nebo zlepšit sám sebe k tomu, abych vypadal proti vlastně špičkovému evropskému týmu, tak se teď dá o Slávii mluvit, tak abych vypadal líp, no, ale jako je fakt, že se to prostě Plzni nedaří.
No a když si právě vezmeme tu konfrontaci s těmi kluby, které třeba jsou v tabulce v těch nižších patrech, a když se s nimi třeba občas tým jako Slavia nebo Plzeň trápí víc, než by bylo zdrávo, tak občas přijde nějaký klíčový moment, který se obrátí na stranu jednoho nebo toho druhého týmu, a leckdy jsou u toho rozhodčí, kteří, řekněme si to asi jako na rovinu, nejenom teda u Plzně, dá se mluvit o více velkých klubech, na zdraví Radku, jsi to mutnul ve správnou chvíli, kteří právě v těch klíčových chvílích, řekl bych, mají respekt vůči těm českým velkoklubům, a Plzeň teda nevýjímaje. teď v letošní sezóně, a je to možná jenom můj dojem, mi přijde, že, a bylo to jako vidět i v zápase proti Liberci, že rozhodčí prostě minimálně teda Plzně měří stejným metrem. Máš ten samý dojem, Radku, když tady teda mi přikivuješ a myslíš si, že vlastně teďka vidíme ten reálný level Plzně, výkony, které by předváděla i v těch minulých sezónách, nebo výsledky, které by měla i v těch minulých sezónách, kdyby třeba ti rozhodčí vůči nimi neměli takový respekt?
No takhle, je bez diskuze, že Plzně by rozhodčí schovývavější v těch minulých sezónách a nějaký body jim to přistálo, jo. Zase na druhou stranu je potřeba prostě mít na paměti, že Plzeň hrála opravdu dobrý fotbal a zasloužila si být takhle nahoře. A když to stáhneme do té současné situace, do období po zatčení Romana Berbra, tak si myslím, že platí, že rozhodčí přestávali Plzni pomáhat, ale neškodí. To znamená, z mýho pohledu prostě pískají rovinu těch zápasů.
Pojďme si teď rozebrat Plzeň post po postu a asi nějaké takové klíčové aspekty, které se vlastně na těch jednotlivých liních řeší. Brankář, tam je to možná nejzajímavější a teď i proti Bohemce předvedl Jindřich Staněk opravdu jako výborný výkon, kdy tam vychytal penaltu, několik velkých šancí. Vlastně od začátku toho svého působení v bráně Viktorie neudělal nějakou vážnou chybu. Kubo, jak obecně vlastně hodnotíš ty jeho výkony a čím vlastně on třeba může být rozdílový, protože to třeba zase vlastně pro mě je pořád jako otázka, že to takový brankář zatím, jako já ho vnímám aspoň, že je vlastně ve všem takových jako 7 z 10.
No, každopádně je to velmi příjemný překvapení zatím ty jeho výkony v tom smyslu, že skutečně neudělal žádnou velkou chybu a naopak tým Plzně většinou ještě v tom zápase podrží minimálně jedním těžkým zákrokem. A vlastně to je, ukazuje i na jednu ze slabin Adriana Guly. Když si to vezmeme, tak vlastně Jindřich Staněk je v Plzni už přes rok. Na jaře dostal šanci jenom v zápase v Ostravě, kde už o nic nešlo. A potom dostal shodou okolností šanci v zápase v posledním utkání ze Slaví na podzim, kdy podal velmi slušný výkon, byť Plzeň samozřejmě prohrála 1-0. Nicméně Adrian Gula stejně věřil dál Aleši Hruškovi a vlastně postavil ho v prvním jarním kole v Příbrami, a kde Aleš Hruška zase nepodal vůbec přesvědčivý výkon a vlastně přežil tam jednu hororovou situaci ze svého pohledu, kdy po jeho chybě vlastně mohla Příbram dokonce jít do vedení. A jako snažím se dostat k tomu, že prostě Jindra Staněk je podle mě mentálně úplně jinak nastavený než Aleš Hruška a hlavně tomu týmu dodává úplně jinou energii než Aleš Hruška, respektive Aleš Hruška tomu týmu nedodává žádnou energii na rozdíl od Jindry Staňka. A je to prostě změna, která měla podle mě přijít už mnohem dřív a možná by Plzeň nebyla v takových problémech, jako je to samý, platí vlastně i o Filipu Kašovi, kde to ještě vlastně nedává ani smysl z toho pohledu, že Gula Kašu velmi dobře zná ze Žiliny, přivel si ho a vlastně taky mu nedal celý podzim čuchnout, odehrál jedinou minutu zase v posledním zápase ze Sláví. Jako jo, to, když se tady bavíme o tom mentálním nastavení a energii týmu, což jsou vlastně dvě věci, které podle mě Plzeň trápí nejvíc, tak to jsou vlastně pro mě takový dva symboly, dva hráči, kteří to můžou vlastně z pohledu Plzně vrátit na správnou kolej.
Ještě zůstanou to právě u Jindřicha Staňka. Vlastně když se ho srovnám s Alešem Hruškou minimálně v té formě, v jaké teďka Aleš Hruška ten poslední, no asi celý rok, no minimálně ten půl rok byl, tak mi nepřijde, že by vlastně Jindřich Staněk měl v čemkoliv zaostávat. Možná až na rozehrávku, kde třeba opravdu mi to občas přišlo, že když se dostal Jindřich Staněk pod tlak, a teď jsme to viděli třeba taky v tom zápase proti Bohemce, že se Bohemka snažila zatlačit na nejnižší jednotku, jakou vlastně Plzeň na tom hřišti má, z hlediska jako postavení v tom poli, tak to občas může dělat problémy, když Jindřich Staněk se s tím vypořádal relativně dobře, ale nebyl to vlastně zase žádný jako vyloženě zázrak. A jestli vlastně třeba je to brankář, který se může vyrovnat Aleši Hruškovi v rozehrávce nebo ho v tom i předstihnout v tomhle aspektu hry, tak jak ho znáš?
Tak uvidí se, ty nohy nemá samozřejmě úplně ideální, na druhou stranu bych ho trošku bránil v tom smyslu, že teďka ty terény stojí prostě za prd, jsou mnohem horší třeba než byly na podzim a to samozřejmě zejména golmanům vlastně komplikuje tu práci jejich a je to pro ně mnohem náročnější. Když jsme mluvili ještě o tom startu té sezóny z pohledu Plzně, tak vlastně si vzpomeňme, že vlastně to byl Aleš Hruška, kdo způsobil penaltu jak v Alkmaru, tak v Izraeli vlastně, takže on je vlastně jakoby, pokud bychom chtěli hledat nějakého viníka, tak on je hlavním viníkem toho plzeňského trápení.
Radku, když se potom posuneme směrem do obrany, tak nástup Filipa Kaši byl možná, já nevím, jestli očekávaný, neočekávaný, to mi spíš řekni ty, ale z hlediska toho, jak se chytl a jaké výkony předvádí, tak je to právě napováženou, jak řekl i Kuba, že nedostal šanci už dřív. Řekl bych, že vlastně teďka je on tím držákem obrany v podstatě.
No určitě je nejvýraznějším členem momentálně. Myslím, že jako do té celé hry plzeňského mužstva tak vnesl jako větší jistotu a hodně takového entuziasmu, což si myslím, že tam jako Plzni dost chybělo. No zase na druhou stranu, kdyby se nezranil Lukáš Hejda, tak možná Filip Kaše do teďka sedí na střídačce. A já jako naprosto souhlasím s Kubou v tom, že Gulovi chybí. Já jsem o tom psal včera, jsem to naznačoval právě v blogu po zápase s Bohemian, že Gulovi prostě chybí taková odvaha jako a výraznější spolíhání na vlastní intuici. Jo. Jde o to, jestli to vůbec chce, jo. To je otázka, ale myslím si, že někdy to není na škodu a není to na škodu právě kolikrát v těch složitých chvílích a Plzeň se prostě ve složitých chvílích nachází. Jo. A myslím si, že třeba včera ta sázka na Bogela, že se vyplatila. Myslím si, že měla přijít už dřív a myslím si, že stejně tak měl třeba víc šancí dostat na podzim místo Lukáše Hejdy, třeba Luděk Pernica. Myslím si, že byly momenty nebo úseky prostě podzimu, kdy si myslím, že třeba z lavičky velmi zajímavou formu vykazoval Jan Kovařík a taky vlastně nehrál a co se týče Aleše Hrušky, tak to stáhlo vlastně ty jeho chyby a nevýrazný výkony jako červená nit celým podzimem a pro mě prostě bylo až šokující, že najednou po tom, co Staněk chytal velmi dobře proti Slávy, že chytal Příbrami v prvním výhledním kole Hruška. Jo. Takže to pro mě jsou až jako nepochopitelné věci, ale zase na druhou stranu Adriana Gul k tomu asi něco vede, ale já tam prostě vidím jako malou míru odvahy při rotaci v té základní sestavě. Nebo udělat tam prostě něco nezvyklého, na co třeba ani ten soupeř jako třeba není připravený, protože i ta Plzeň je strašně čitelná v tom, že vlastně víš, jak bude hrát jako personálně, jak kdo nastoupí, tam vlastně vůbec jako tam se nic nemění, furt hrajou víceméně ty stejní lidi, pokud není někdo zraněný a chybí tam nějaký prostě moment překvapení a taková snaha prostě dát do základu něco, co soupeře může zaskočit.
Navíc zase, když to vlastně třeba i vezmeme v globále, co Plzni už jako dlouhodobě, neříkám jako chybí, ale pocit té konkurence pro členy základní sestavy, asi nějaký dojem, že vám někdo šlape na paty, kde teda jako zatím pořád se nedokážu dobrat nějakému rozřešení situace, co se týče kapitána Jakuba Brabce. Ten od začátku sezóny asi není úplně v nějaké ideální formě a nevím, jestli to tak vnímám jenom já, ale přijde mi, že pořád se z toho nějak nemůže úplně 100% vyhrabat, nebo že jeden třeba zápas má obstojný nebo dobrý, ale možná až moc se to snaží prorvat a v některých těch zápasech se mu to nevyplácí. Máš to ten samý dojem, Radku, když ještě zůstanu u tebe, když máš zapnutý mikrofon?
Jo, určitě, jako souhlasím s tebou, že tohle není rozhodně sezóna Jakuba Brabce a kdyby nebyl kapitán a neměl tam takovou pozici v kabině, řekl bych jako respektovanou a kdyby neměl i tak vysokou smlouvu v Plzni, tak si myslím, že třeba toho času na střídačce nebo na lavice tráví mnohem víc. Jo. Takhle, Kuba Brabec byl kritizovaný už někdy na konci srpna během těch pohárových utkání, jestli to správně vybavu, tak úplně mu nevyšlo, nevyšel zápas v Izraeli, stejně tak Falkmaaru právě v těch kritických chvílích, tak tam několikrát propadnul a od té doby se to s ním veze, dokonce ho nevzal na zářijový sraz trenér Šilhavý, vzal ho pak na listopadový sraz a tam Kuba zahrál velmi dobře, jo, v obou zápasech a vrátil se do Plzně a zase spadl do nějakého průměru a souhlasím s tím, že on se to snaží možná až moc nějakým způsobem prostě prorvat, no. Včera třeba ta situace penaltová, což mohlo mít pro Viktorii velmi jako fatální následky, tak z mého pohledu byla úplně zbytečná, dalo se to řešit úplně jinak. Jo. Takhle zkušený hráče bych čekal jiný řešení, ale zase je vidět, v jakém rozpoložení se ten Kuba Brabec nachází.
Kubo, ty máš právě Jakuba Brabce nasledovanýho hodně už během jeho působení ve Spartě, kdy si třeba od něho očekávalo nebo slibovali se od něho hodně zářné zítřky, že by to měl vlastně být jako i kapitán reprezentace. On vlastně byl kapitánem té 19. Hřebíkovi, která získala stříbro na Euru v roce 2011. Proč si myslíš vlastně, že to Jakub Brabec vlastně nedotáhl asi tam, kam se to od něho, řekněme, čekalo, a řekl bys, že vlastně pořád si teďka zažívá v těch posledních letech stále více a více nějaký regres třeba v té formě?
Já bych spíš řekl, že on trpí nevyrovnaností výkonu, než že by šel nějak konstantně dolů. A ani bych neřekl, že on z té své kariéry nevytěžil to, co se očekával. Já bych spíš řekl, že naopak, že možná překonali očekávání. On zas jako dorostenec nebyl považovaný za nějaký obří talent, vlastně odcházel v 16 letech, odcházel ze Sparty do Viktorie Žižkov, protože ve Spartě vyhodnotili, že mají v té době lepší stopery v ročníku, a což mu samozřejmě pomohlo, protože začal jako velmi mladý hrát druhou ligu a potom šel nahoru, vlastně zaslouženě byl kapitánem na tom Euro 19, jak si zmínil, a to tu jeho kariéru nastartovalo, dostal se i ven a vlastně doteďka hraje za špičkový klub český a myslím si, že třeba pokud bude Sparta v létě uvažovat o posílení obrany, tak Pavel Vrba určitě jeho jméno nadhodí, protože vlastně ho chtěli do Ludogorce sebou, takže to je určitě pro něj stoper podle jeho gusta. Myslím si, že i Kubovi by se ten návrat do Sparty určitě zamlouval. Takže jako já bych ho nezatracoval, jako je možný to, co tady zmiňoval Radek, může být trošku nervózní třeba z blížícího se Eura, vlastně zvědomí, že se mu nedaří a že vlastně teoreticky by mohl, nechci říct přijít o nominaci, tu má podle mě jistou, ale mohl by přijít o místo základní sestavy, i když by mohl být třeba v vozovkách uklidněný tím nešťastným zraním Davida Hovorky, díky kterému mu vlastně jeden vážný konkurent odpadl, ale pořád jsou tam, kromě stabilních stoperů, pořád se tam tlačí třeba Ondra Kůdela, tlačí se tam David Zima, že jo, čili jako na takový jakoby křižovatce své kariéry, bych řekl, jo, on má vlastně poslední nebo jednu z posledních šancí v tomhle létě udělat nějaký posun v té kariéře, co se týče přestupu, ať už jak jsme se bavili o tom návratu do Sparty, tak třeba i o přestupu do ciziny, o kterým neustále sní a vlastně nějaké nabídky na něj pořád chodí. No a jako dokážu si představit, že v momentě, kdy cítí, že ta forma toho týmu není ideální, jeho forma není ideální, tak to samozřejmě asi žádnému hráči nepřijde.
Bude právě zajímavé jako sledovat i to, jak se k tomu Jaroslav Šilhavý postaví právě v reprezentaci, protože Ondřej Čelůstka asi nemůžeme říct, že je nějakým jako obrovským zklamáním pro Spartu, ale oba dva přicházeli zpátky do Čech, aby se rozehráli před Eurem, aby nějakým způsobem byli na očích, a někdy vidíme, že nebýt až tolik na očích není zase až tak tolik na škodu, když to třeba právě srovnáme s Ondřejem Kůdelou a Davidem Zimou, kterým se prostě strašně daří a teďka vlastně vymazali nulově i ten Leicester. To jenom tak asi na okraj. Musíme se každopádně už přesunout teďka do zálohy. Tam si myslím, že jsou dvě velice zajímavé změny. Sice z té nějaké rovnice, řekněme, vypadl Miroslav Káčer, nebo z častějšího zapojování do základní sestavy, nebo i rotování. Na druhou stranu prakticky v každém zápase, jestli si to správně vybavuju, dostal šanci Pavel Schulz. Teď v zápase proti Bohemians byl velmi živý. Lukáš Kalvach za mě, Radku, udělal asi možná největší individuální progres ze všech hráčů Viktorky.
Souhlasíš tím?
Myslíš v jarní části?
Ano.
Asi jo, protože, ale je to z jednoho prostého důvodu, protože Lukáš Kalvach byl velmi jako pod standardem své výkonnosti během té podzimní části. Jo. Já dokonce, myslím, že jsem to někde i říkal, já jsem ho viděl na nějakých 40% jako svého maxima, což bylo strašně málo a podepisovalo se to na celý Viktorii, na celý souře té středové řady a na takové jistotě celý Plzně. A určitě se zlepšil Lukáš Kalvach, ale pořád si myslím, že může být mnohem výraznějším hráčem, jako byl jednoznačně nejvýraznějším hráčem během prvního půl roku pod Adriánem Gulou, kdy hrál opravdu skvěle a myslím si, že je to prostě můj názor, že byl ve formě, kdyby mohl hrát některý ze špičkových lig. No. Ale je fakt, že od té doby prostě šlo dolů.
No a co se týče Pavla Schulze, tak tam asi dá se říct, Kubo, že se Plzeň konečně nějakým způsobem trefila do černého a on teďka vlastně taky konečně zažívá nějaké období, kdy třeba se nemusí trápit se zraněními, už cítí, že to je z pohledu celkového nějakého soukolí kolem něho i takové stabilnější, protože opravdu kolik mu je 21 nebo 20 teprve a projít si už asi nějakými pěti ligovými kluby, tak to je celkem majstrštyk.
No tak byl v Jihlavě, v Opavě a v Budějovicích, ne? To jsou tři, ne?
No tak spolu s Plzní, že jo? Tak to jsou čtyři.
No tak jasný, no. Já myslím, že, jako, že tohle je asi takový jakoby normální kolečko nebo normální vývoj, který je asi pro třeba, já nevím, 90% mladých fotbalistů při tom přechodu z dorostu do profesionálního fotbalu, zvlášť ve velkých klubech typu Plzně, úplně ideální. No. Jako přišel jeho čas, byl trpělivý, počkal si na ten svůj čas a teďka ho správně využívá. Plzeň i on jakoby vypadá, že to zvládli ten nejkritičtější vlastně moment té jeho kariéry jakoby ideálně. No. Abych v této souvislosti spíš třeba se zmínil, jo, o Filipovi Čihákovi, vlastně obráncovi, který vlastně teďka působí v Pardubicích a že trošku tu politiku Plzně nechápu, čekal bych, že třeba po tom příkladu Lukáše Provoda se poučí a nebudou prodávat prostě svoje odchovance, kteří hrajou ligu v také nízkém věku, vlastně nebudou se jich zbavovat nastálo. Plzeň to znovu jako provedla v případě Filipa Čiháka, když si vezmu jakoby věkovou skladbu stoperů současnou Plzně, tak jsou tři stopeři kolem 30 let, nebo přes 30 let, že jo, a jeden 26 a potom samozřejmě mladý Václav Míka, ale ten Filip Čihák je přece jenom jakoby o něco trošku zkušenější a přijde mi zajímavý a nechápu, proč se ho Plzeň tak rychle zbavovala.
No, u toho Lukáše Provoda se zastavme, protože ten je teďka právě ještě navíc z Krajera v jako naprosto výborné formě, už se asi naplno zotavil z koronaviru, který ho skolil na podzim a trvalo mu chvíli, než se dostane na 100% své fyzičky. Zrovna to je hráč, který by se teďka Viktorce hodil teda 100%, když to vlastně si vezmeme, proč ho vlastně tehdy Plzeň prodávala. Neviděla v něm takový potenciál jako Slávě, nebo třeba potřebovala v tu chvíli ty peníze, Radku? Jak to vlastně jako čteš ten prodej teďka zpětně ještě?
Mě teď tady běhal pes za mnou, já jsem vůbec nic neslyšel. Tak
já to ještě zopakuju.
Já to můžu vzít, když tak zahradka. No, jako je to přesně tak, jak ty říkáš. Plzeň si prostě vyhodnotila tak, že Lukáš Provod není hráč pro Plzeň a v horizontu několika let prostě pro Plzeň ani hráč nebude. Jako no, chyba v úsudku, nic jiného. Jako dost teda jako bolavá a hrubá chyba v úsudku, bych řekl, protože Lukáš Provod vlastně tou svou technikou a hlavně sílou a takovou dynamikou je přesně ten typ hráče, který Plzně jakoby citelně schází v té její záloze, která je taková plná hráčů, jako, což jsou velmi šikovní s míčem a jsou to takový ťapálkové, tak on by jim tam samozřejmě zvláštní formě, v jaký je třeba teďka, jako velmi výrazně pomohl.
No když máš teďka nasledovaný třeba právě Pardubice, tak myslíš si, že Filip Čehák nebo i třeba Hlavatý, který tam stále hostuje, takže jsou to hráči, kteří by Plzni mohli pomoct, že vlastně nebavím se teďka o Hlavatém, ale hlavně o Čehákovi, jestli vlastně Plzeň dělá podobnou chybu jako právě s tím provodem.
Tak uvidí se, nemyslím si, že třeba Filip Čihák je takovej talent jako Lukáš Provod, ale myslím si, že pořád skrývá docela zajímavý potenciál, jde o to, že je velmi dobrý ve hře ve vzduchu, má dobrou figuru a hlavně je dostatečně rychlý, jako ono, on taky skoro všechno doběhne, málo kdy mu někdo uteče a takových stoperů je v České lize obecně hrozně málo a proto mě to překvapilo, že Plzeň se ho zbavila tak jakoby s tak lehkým srdcem. Pokud si mluvil o Michalu Hlavatém, abych třeba připomenul i Dominika Janoška, Lukáše Pfeifera, prostě Plzeň má jako pořád zajímavý hráče, mladý hráče, který můžou jí v budoucnosti pomoct a z tohohle důvodu může být samozřejmě jakoby klidná.
Tak teď už doufám, že zdravím Radkova psa, který se tam během téhleté chvilky uklidnil a my se přesuneme teďka ještě na kraje. Ty jsou asi takovým dlouhodobým neurologickým bodem Plzně a to je nejenom jako teda kraje obrany, kde sice David Limberský odvádí tu svoji úlohu dobře, ale prostě konkurent se mu ne a ne najít na pravém kraji obrany. Je to pořád takový jako velký kolotoč. A teď, když se dostaneme do těch krajních pozic v záloze nebo v útoku, řekněme, že v útoku, v závislosti na tom rozestavení, Plzeň přivedla na levý kraj Šimona Faltu. Myslíš si, že dokázal nějak jako oživit hru Viktorky, přinést tam něco nového? Protože já vlastně vždycky třeba si vzpomenu až v 58. minutě, třeba dejme tomu, že tam vlastně, tak nevím, jestli to vnímáš podobně.
No nechtěl bych být úplně také přísnej vůči Faltovi, ale myslím si zatím, že to je v takovém stylu, jakože, že to neurazí, jo, ty opředený výkony, ale není to plně zřejmě to, co si Viktorka slibovala, nějaký okamžitý prostě přísun bodů, asistencí, vytváření nebezpečných situací soupeřově 16. To prostě Falta zatím do té hry Viktory nepřinesl. Já se přiznám, že nejsem úplně přesvědčený o tom, že to tam někdy dá. Jo. Byť bych mu to přál, protože to je jako skromný, pracovitý hráč, ale myslím si, že on měl přestoupit do silnějšího klubu v době, kdy měl vrcholnou formu v Olomouci a to je někdy roka, půl, dva roky nazpátek. Takže nevím, jestli už teď není pozdě. Jako není, takhle, není to z jeho strany úplně špatný začátek angažmá. Navíc ono se s ním taky šibovalo. On, myslím, že dva zápasy odehrál na beku. Takže tam měl taky jiný úkoly, no, ale včera třeba proti Bohemians tak nebyl jako vůbec výrazný. No, takže jako se uvidí. Stejný problém vlastně je, Viktorka má obecně problém na kraji hřiště, protože ty hráči tam jsou obrovsky neproduktivní od té doby, co se zranil Jan Kopis, který taky zrovna teda v té době jako neměl zrovna extra lauf, tak prostě křídla nejsou efektivní. No. Jako zářným příkladem je třeba Joel Kajamba, který včera skóroval po roce a půl v lize, což je až neuvěřitelné.
No a Plzeň teda má problémy i s přísunem gólu z hrotu útoku, tam prostě stále nemůže najít hráče, který by třeba aspoň v každém druhém zápase tam nějakou branku šoupnul. Zdeněk Ondrášek, Jean-David Bogel, když už teda Adrián Gula někde v sestavě rotuje, tak je to právě na postu devítky. Mluvit se ještě dá samozřejmě o Lukáši Matějkovi, ale když se odpíchneme třeba právě od Zdeňka Ondráška, který přicházel řekněme s určitou pompou do Štroncových sadů, jakožto reprezentant zpátky z Spojených států. Byl to takový překvapivý krok ze strany Plzně, která dala na stůl poměrně velké peníze, aby Ondráška vrátila do českého prostředí. Tak jak zatím vlastně jako hodnotíš to jeho působení, Kubo, v Plzni? Myslíš si, že ještě to vůbec vlastně může dojít někam, kde to z obou stran bude produktivní spolupráce?
Jo, tak řekl bych, že je to zatím rozpačitý. A paradoxně, jako spíš bych se Zdeňka Ondráška zastal, jako ten jeho příchod bych rozdělil na dvě roviny. Za prvý výkonnostní, aby zvedl prostě produktivitu Viktorky, střílel góly. A za druhý takový jakoby mentální, on přicházel jako nový element do kabiny, který tu kabinu, která byla v depresi po krachu v Evropě, jakoby nějakým způsobem zvedne tím svým nastavením. je skutečně jako bojovník, lídr. To je pro mě překvapivý, že se zatím moc neděje, nebo že se to nějak neprojevuje. Čekal jsem v tomhle od něj mnohem větší jakoby efekt. Je otázka, jestli je to jeho chyba, nebo jestli je to chyba nastavení té kabiny, respektive jestli se v tomhle směru od něj nečekalo něco, co vlastně nemohlo ani přijít. To vědí asi sami nejlíp v Plzni, ale myslím si, že on jakoby výkonnostně není úplně průšvih. On se aspoň do těch šancí dostává, ale samozřejmě teďka dojíždí na špatnou produktivitu a tím pádem samozřejmě se jako každý útočník dostává, zacykluje do takového kolečka, jakože je v depresi, protože třeba v Mladé Boleslavi měl minimálně dvě jako 100% šance, aby ten gol dal, nedá, že jo, takže potom už se začne věnovat spíš debatám s rozhodčími, nechá tu koncentraci ještě jakoby si rozbít. Takže jako vůbec mě nepřekvapilo třeba, že teďka dostal příležitost Jean-David Bogel, který si myslím, že jakoby líp mentálně nastavený momentálně. Je to takový větší, jak to říct, má v sobě takový větší vztek, větší agresivitu a i hlavně takový zabijácký instinkt s něj cítím, když on je ve vápně, jak on je skutečně nebezpečný, což u Zdeňka Ondráška tak jako v poslední době vůbec není.
Ještě se na závěr musíme dostat ke spekulacím, které minulý týden probublaly v médiích, ať už to byl Zajíc nebo Seznam zprávy. Radku, opravdu se uvažuje o změně vlastnické struktury v Plzni a odkupu části klubu ze strany Adolfa Šátka?
Tak nevím, jestli opravdu, ale v zákulisí se tyhle věci šíří a říkají, asi bych si to i dovět představit, že k něčemu podobnému se může schylovat. Nevím teda úplně, v jak rychlý době, ale tak nějak jako všeobecně se ví, že Tomáš Paclík trochu jako ztratil takovej ten tah na branku a jelikož prostě řeší i jiný než problémy spojený s Viktorkou, prostě má nějaký osobní problémy, řeší problémy spojený se svým vlastním biznisem, protože ta situace, která teď panuje ve světě, tak samozřejmě většinu podnikatelů brzdí. A takže říkám, no, dovedl bych si to představit a signalizuje třeba to i, že Tomáš Paclík v poslední době není úplně pravidelným návštěvníkem zápasů Viktorie. On v těch minulých letech nejen, že chodil na domácí utkání všechna, ale často jezdil i po cizích stadionech a když třeba Plzeň jela na evropský poháry, tak vždycky prostě byl ve výpravě. No to neexistovalo, že by se cesta obešla bez Tomáše Paclíka, no a třeba na posledy Falkmaru, tak Tomáš Paclík chyběl. No. Takže je to taky prostě jeden z takových jako signálů a vodítek, že se v Plzni něco děje a že se tam třeba může v budoucnu co stát.
Co vlastně v této fázi ještě Kubo, Tomáš Paclík, v čem vlastně podniká, kromě fotbalu? Tam jako dá se říct, že vlastně ho živila po konci vlády ODS, ke které měl personálně hodně blízko, především právě Viktorka, nebo jak to vlastně tohleto měl sestavený?
To bych úplně neříkal, že by ho živila Viktorka. Problém pana Paclíka v Plzně je takový, že vlastně on sice žádné peníze z klubu nevytahuje a taky do něj žádné nedává. Jako jo, je to takový ten stav, kdy vlastně ten majitel, na rozdíl třeba od Sparty, nepomáhá vůbec tomu rozvoji toho klubu. Vlastně ten klub, co si nevydělá, tak nemá. A pokud ten klub chce nějakým způsobem se rozvíjet, tak je to hrozně složitý, protože samozřejmě v dnešní době je každý rád, když sežene ty prostředky na vlastní přežití, na takový ten rutinní základní provoz, ale nejsou už tam prostě prostředky navíc, které by ten klub mohli zvedat do vyšších sfér.
Mně to přijde vlastně, jako když to slyším takhle na první dobrou, trošku říkám nepochopitelný, ale překvapivý, že Adolf Šádek, jakožto vlastně podřízený Tomáše Paclíka, má teďka v tuhletu chvíli prostředky vlastně vyšší než sám majitel. On vlastně ještě v něčem třeba podniká, kromě fotbalu, nebo čím to, že vlastně v tuhletu chvíli je asi, řekněme, movitější nebo solventnější než Tomáš Paclík?
No takhle, jako to, že ty řeči, které se vedou, že vlastně by mohl tam nějaký výraznější podíl získat Adolf Šádek, je podle mě jako naprosto naprosto logický, protože on je jako hlavně tím člověkem, jako bavme se o tom, že třeba Tomáš Pastík zachránil Viktorku, tím, že ji tenkrát koupil od Miroslava Kříže a Viktorka tenkrát nebyla jako vůbec v dobrém stavu, ale jako hlavně především díky Adolfu Šátkovi a jeho jako absolutně nespochybnitelný intuici na hráče a vůbec jak budovat vlastně regionální klub a jaký lidi do toho klubu přivádět, tak on jako především byl tím základem toho, že Plzeň má za sebou vlastně tak neskutečnou desetiletku a tak se jako myslím, že jako zcela logický, že Adolf Šádek prostě mohl být, a nevím, jestli většinovým akcionářem, no ale nazvěme to tak.
No já bych byl jako opatrnej v tom tvrzení, že Adolf Šádek je momentálně solventnější než Tomáš Paclík. No. Jako jo, to myslím si, že nebo jsem si skoro takřka jistý, že se to nezakládá na pravdě. I když samozřejmě Adolf Šádek má určitě escapeat v Plzni, tak pořád si nemyslím, že by ten jeho majetek díky tomu platu měl narůst do takových rozměrů, že by jsme se dostali jako ke známé situaci z pohádky z čerty nejsou čerty, to tam doufám někde seženeš na YouTube a vložíš, jak pan správce vlastně, že by koupil od pana knížete ten zámek, že by koupil, tak to je jako, myslím, úplně ideální jako pro tady debatu.
Kde mám ty peníze sehnat? A co takhle prodat zámek? Zbláznil jste se? Já bych možná od vás ten zámek koupil. Jenom kvůli vám ovšem.
Co se možná v Plzni stane, ale jako já si myslím, že spíš Adolf Šádek jakoby schání teoreticky nějakýho kupce, který by to po Tomáši Paclíkovi převzal, ale to se zatím podle mých informací nějakým způsobem moc neděje nebo nedaří i z toho důvodu, že vlastně Tomáš Paclík ten klub prodat nechce. To je takový vlastně jakoby problém všech českých klubů, že všichni ti majitelé nebo drtivá většina těch majitelů jakoby nadávají na poměry ve fotbale, jsou z toho jakoby unavení, nechtějí do toho dávat dál peníze, ale když se jich zeptáte, jestli teda ten klub prodají, tak vlastně každý řekne, že ho neprodá, víc třeba České Budějovice nebo Brno nebo vlastně těch klubů je celá řada.
No takže v podstatě, nebo Dukla.
Ještě, že do toho skáču, tak sledujeme jako určitý jako sestup Viktorie v nějaký hierarchii českého fotbalu. Ono to třeba může být za rok úplně jinak, jo, ale momentálně se to tímhle způsobem nějak vyvíjí. Viktoria velmi vážně hrozí, že po třetí za sebou nebude v evropských pohárech a že ztratí takový to jako velmi výsadní postavení českým fotbale a myslím si, jako, že zrovna právě teď jako nazrává celá dobrá doba prodej toho klubu. Jo. Furt je v klubu spousta zajímavých hráčů, furt ten brand Viktorky jako je velmi cený a navíc Viktorka má stadion jako špičkový zázemí na český poměry. A myslím si, jako, že kdybychom měli ještě dál sledovat jako další sestupnou tendenci toho klubu, tak si myslím, že třeba Tomáš Paclík jako by na to mohl docela prodělat. No, myslím si, jako, já to beru teda jako, fakt jako ze svého pohledu, ale kdybych jako přemýšlel o tom, že ten klub prodám, tak bych se to snažil určitě udělat v této době.
No a ty jsi, Kubo, říkal, že vlastně Tomáš Paclík by ten klub asi neprodal. Každopádně, jako, jestli to správně chápu, tak by Adolf Šádek vzal určitou třeba, nevím, 20% toho klubu, že by tam nějakým způsobem vstoupil svýma financema, nebo by to celý převzal většinově, nebo jak si to jako...
Tady ta fáma nebo informace o tom, že by Adolf Šádek se měl stát většinovým vlastníkem Plzně, nevím, kde se vzala. Já jí nějak moc nevěřím, nedokážu si představit, protože jedna věc je stát se tím většinovým vlastníkem a druhá věc je potom pro ten jakoby klub financovat. Já nevím, z čeho by jakoby Adolf Šádek vygeneroval ročně 200 milionů. Jako
perpetuum mobile.
Který by mohl do klubu jako v klidu vložit. No, já tady teda bych si dovolil nesouhlasit i s Radkem, že teďka je vhodná doba na prodej. Já si myslím, že nejvhodnější doba na prodej je vždycky, když ta značka je na vrcholu. Plzeň teďka momentálně rozhodně na vrcholu není, jako, takže jako i třeba z toho důvodu rozumím tomu panu Paclíkovi, že se toho klubu nechce zbavovat, věří třeba, že se ještě podaří vrátit mezi tu špičku, to, což je na druhou stranu samozřejmě hodně diskutabilní, protože v případě Sparty a Slávie Plzni jakoby vyrostli, se vyprofilovali teďka znovu jako skutečně obrovský silní konkurenti, hlavně ekonomicky. Takový to okopávání kotníků, který Plzni ještě třeba před 2-3 rokama šlo, tak teďka se jeví, jako, že bude čím dál tím složitější, vzhledem k tomu, že ty ekonomické nůžky mezi pražskými S a Plzní se rozevírají čím dál dramatičtěji, jak jako Radek správně připomínal, ta pravděpodobnost, že vlastně Plzeň po třetí za sebou nebude hrát evropské poháry, respektive bude hrát, ale třeba jenom Evropskou konferenční ligu, která jí z ekonomického hlediska určitě nebude saturovat tak, jak by potřebovala, je veliká.
No tak uvidíme, jestli ty klacky proti tankům a konečná vítězná sezona v roce 2018, abych byl přesný, byla jako labutí písní pro Plzeň a její éru. Já každopádně moc krát děkuju Kubovi Konečnému i Radku Špreňarovi, že jste si, kluci, udělali dneska čas na eSport podcast. Děkuju i vám, diváci a posluchači, že jste nás doposlouchali až sem do konce. Najdete nás jako vždycky na eSport.cz/podcasty, stejně jako ve všech podcastových aplikacích a taky na našem YouTube kanále Deníku Sport. Mějte se hezky.